глава 10. Гласот со кој се здоби Соломон во Господовото име стигна до царицата од Сава, затоа таа дојде за да го испита Соломона со гатанки. Дојде во Јерусалим со голема придружба, со камили што носеа мириси, со неброено злато и со бесцени камења. Откако дојде кај Соломона, поразговара со него за се што и беше на срце. Соломон ѝ одговори на сите прашања, не му беше скриено ништо, за да не би можел да ѝ одговори. Кога царицата од Сава ја виде Соломоновата мудрост, дворецот што го беше изградил, јадењата на неговиот стол, неговите соби и дворници, отменоста на неговите слуги и на неговите облеки, неговите виноподнесувачи и палениците кои што ги принесол во Господовиот дом, и застана с дивот. Тогаш му рече на царот, вистина беше што чув за тебе во својата земја и за твојата мудрост, ама не сакав да верувам на тоа што се раскажуваше, додека не дојдов и не видов со своите очи. И на вистина, ни половината не ми беше кажана, ти ја надвишуваш во мудроста и во благостостојба славата за која што чув. Блази им на твоите луѓе, блази им на твоите слуги, кои се непрекинато пред тебе и ја слушаат твојата мудрост. Нека е благословен Господ твојот Бог, кому толку му стана мил, за да те постави на престолот на Израелците, затоа што Господ секогаш го љуби Израел, те постави за цар, за да правиш право и правда. Тогаш му даде на царот 120 златни таланти, многу милно мириси и бесцени камења. Никогаш веќе немаше такви мириси, како што царицата од Сава му ги даде на царот Соломон. Па и хирамовите бродови, кои што донесуваа злато од Офир, пренесоа оттаму многу сандалови, алмук, црвено дрво, дрва и бесцени камења. Царот од сандаловината направи ограда за Господовиот дом и за царскиот дворец, и псалтири и харфи за пејачите. Никогаш веќе не беа префрлени толку сандалови дрва, ниту се видени до денес. Царот Соломон и даде на царицата од Сава се што посака и што побара, а освен тоа, царски ја дарува. Потоа таа тргна и со своите слуги се врати во својата земја. Златото што му доаѓаше на Соломона секоја година беше 666 златни таланти, освен она што доаѓаше од трговците и од продавачите, со мириси и од сите арабјански цареви и од земните управители. Царот Соломон направи 300 големи штитови од ковано злато, за секој штит употреби 600 златни шекели и направи 300 штитчиња од ковано злато, за секој штитче потроши 3 мини, ги стави за чување во куќа наречена Ливанска куќа. Царот уште направи голем престол од слонови коски и го обложи со чисто злато. Престолот имаше 6 лествици. Одзади на него имаше телешка глава, а од двете страни на седиштето беа рачки, а покрај рачките стоеа 2 лава. 12 лавови стоеа од обете страни на оние 6 лествици. Такво нешто не беше изработено во ниедно царство. Сите садови од кои што пиеше царот Соломон беа златни и сите посадки во куќата од ливанските дрва беа од чисто злато. Ништо не беше од сребро, зашто среброто се сметаше за безвредно во Соломоновото време. Царот имаше тарсиски бродови на море заедно со хирамовите бродови и во секоја трета година тарсиските бродови доаѓаа, донесувајќи злато, сребро и слонова коска, мајмуни и пауни. Така царот Соломон ги надмина сите земни цареви со богатство и со мудрост. Сиот свет сакаше да го види Соломона и да ја чуе мудроста што Бог му ја всади во срцето. Секој му донесуваше подарок, сребрени и златни посадки, облеки, оружје, мириси, коњи и мазги, од година во година. Покрај тоа Соломон собра бојни коли и коњаници. Имаше 1400 бојни коли и 12000 коњи и ги распореди по градовите на бојните коли и кај царот во Јерусалим. Соломон направи да има во Јерусалим сребро како камења, а кедри како диви смокви што растат во Сефела. Соломон внесуваше коњи од Мусрија и од Кое. Царевите набавувачи ги донесуваа од Кое за одредена цена. Колите ги довезуваа од Египет по 600 сребрени шекели, а коњот се платеше по 150. Така преку набавувачите, хетитските и рамејските цареви го добиваа се тоа.